Британиялық оқымышылар антибиотиктері тоот болған бактерияны жоқ қылудың жолдарын тауышты. Бұл туралы Nature журналы хабарлады. Ақырқы 50 жылда айрым бактерияларға күчті антибиотик дарлардың алы жетпей қалған. Бұл бактериялар сальмонелла, пневмония, диарея, менингит, гонорея және башқа індеттерді қозғойды. Мұндай қорқынышты бактерияның 7 түрі бар. Май айында дүниелік саламаттықты сақтау ұйымы постантибиотик дору келіп, бактерияның мұндай түрлері чоң қорқыныш жаратуда деп қоңырау қаққан. Бұл ұйымдың білдіруісіне алайық, антибиотиктер тоғытпауын бактерия дүниенің 114 өлкөсінде, аның ішінде Қырғызстанда дағы кездешеді. Бұл бактериялар карбапанем өңді күчті антибиотиктері дағы тоғытпайды. Ал мен Қырғызстанда антибиотиктен алы жетпеген бактериялар құрғақ ұшу орысын орлоштырған ұшырлар қатталған. Мысалы, туберкулезге қаршы дарылу курсын аяғына чейін ичпей, қайра антибиотиктері қолдана баштағанда құрғақ ұшу антибиотиктері тоғытпай қалған. Өлкө бойынша ұшырда минге жақын бейтапта бұл бактерия анықталған. Бактериологтар болса, мұны бактериялардың мутациясы және эволюциясы менен түшіндіршет. Бұның себептерінің бірі адам қаншалық көп антибиотик ішсе, аның организмі ошончолық антибиотиктерді тоғытпай қалады. Антибиотиктерге тұрыштық берілген бактериялардың қорғану механизмінде белоктың 2 есе күшейтілген молекуласы бар. Дәрігердің көрсетмесі жоқ антибиотиктерді ішу Қырғызстанда қадіресе көрініш. Азырқы тапта саламаттықты сақтау министрлігі антибиотиктерді рецептменен ғана сату туралы бұйрықты дайындап жатады. Бирок бұл бұйрық Қырғызстандағы 2700 дарқынада қантып ішке ашары анықтала елек. Қырғызстанда антибиотиктері тоғытпауын бактериялардың жайылышының себептерінің бірі дарыларды башаламан ічу. Саламаттықты сақтау министрлігінің дар-дармек департаментінен малымат бұрбұрының башчысы Замира Қаев төменкілерге тоқтолды.
Бар бір микроб тұрғы возбудителдерге өзінің күч жеткен ошол биле бир антибиотиктер болот. Аны жөн эле колдонуп бергенде бекер эле кеткен акча кээде болот. Биринчиден ошо антибиотикти аз колдонуш керек и туура колдонуш керек. Канчалык туура эмес, канча чересчур көп колдонгондо ошо микробтор ошого көнүп калат да. Анан ошо биздин максатыбыз ошо процессти жайлаш керек да. Вот ошо боюнча тизмелер боюнча ошо дарылар жалаң эле ошо рецепт менен кое бериш керек да аптекалардан.
Деди Замир Акаев. Британиядағы илимей ачылышқа лайық, жаңа препарат мындай бактерияның тышқы қауырын қалыңдашына бөгет қойып, аны алсыздандырады. Бұл бактериялардың құрамы интенсивді рентген нұрларымен анықталған. Nature журналы жазғанда, Шығыш Англия университетінің профессоры Чанг Джиан Дон емі антибиотиктерге тұрыштық берілген бактерияның LPDE белогын жоқла тұрған дарыны жасау баштыларын білдірді. Профессор Дон оқымышылар LPDE белогы бактерияның сыртқы мембранасын қандайша құрарын анықталғанын түшіндіреді. Бактерияның сыртқы қатпарында қымында жылчықша бар. Дал ушул жылчықша арқылы бактерияның ішіне кіріп бұзу үшін илимпоздор ал жылчықшадан да өте ала тұрған кішінекей молекуланы ойлап тауышты. Антибиотиктер тоғытпауын бактериялар барған сайын қолып, күчтүү антибиотиктерден қорғану механизмдерін іштеп чығышады. Мембранадағы липидтер бактерияның ішіне ешбір дарыны кіргізбейді. Оқымышылар аты қойылу керек жаңа дарының көмегі арқылы мындай тұрықтуу бактериямен күрөшүүнүн жолдорун табышты. Бұл үзілді учурда баштапқы баскычта болса дагы акыркы 10 жылда бактериологиядагы көптү үмүттөндүргөн иштердин бири катары сыпатталууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча сальмонелла бактериясынан жылына 16 миллион адам жабыркап, алардын 600 миңи өлүмгө дуушар болот. Ал менингиттен жылына дүйнөдө 420 миң адам көз жумат. Антибиотиктер темасын улай Азаттыктын Бишкектеги практиканттары шаардык аптекаларга баш багып, антибиотикти рецепт менен сатасызбы деген суроого жооп издешкен.
Антибиотик сатарда рецепт сурайсыздарбы?
Жок, сурабайбыз.
А эмне үчүн?
Эми больницага барбайт, кээ бирөөнүн убактысы жок, тезирээк айыгайын дейт, жумуштан чыга албайт. Анан биз беребиз биз рецепт, ооруп атса, оорусуна жараша.
Антибиотик алган адамдар көппү?
Көп-көп, 60% биздики алып беришет. Биз рецептте врача.
Антибиотикти сураганда биз рецептте консультация алганга келген жокту,
барайбы?
А мындай сата бересиздер?
Мындай сата беребиз.
А эмесин сурасаң рецепт?
Биз без назначения врача сура беребиз. Ой, бербейбиз.
Анда келген
антибиотиктер. Слабыйлардын вот профилаксицин, амоксициллин, вот обычныйларды беребиз.
Рецепт сурабайбыз, почему рецепт менен келет табияка. Десе в основном рецептурный, десе район больничный, и рецепт менен өлөрү келишет.
Антибиотик алган адамдар көппү?
Антибиотик алган. Сатып алган, азыр бүт эле препараттар азыр жаңы жаңы пенициллин пенициллин дегендер алар уже вот не очень часто потому что эме болуп калды да слабый болуп калды
эме
жанагы
тамагыбыз ооруп күнөй болуп кетет антибиотиктер бир антибиотиктердин тез таасир берет
болот
андайлар көп ушундай көп болобу же азыр эле болобу
көп эле азыр любой немеде комбинировать антибиотиктер
көп алатчу андай сен
азыр кичкий балдардан эле уже все подключается антибиотик это зависимость от инфекции.
Бул азаттыктын практиканттары даярдаган сурамжылоо болду. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.